Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί. Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε την προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη. Είναι η πρώτη Τιμοθέου επιστολή, η δεύτερη Τιμοθέου και η προς Τίτων λέγονται ποιμαντορικές επιστολές, δηλαδή απευθύνονται σε εργάτες. Και επειδή ο θερισμός είναι πολλής και εργάτες ολίγοι, ο Κύριος μας έλεγε παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτας στον θερισμόν αυτού. Και θέλουμε ο Κύριος να σηκώσει εργάτες. Και, γιατί το έργο του Θεού έχει ανάγκη. Και πρέπει να εργαστούμε σύντομα για τον Κύριο όσο είμαστε νέοι. Όχι όταν γεράσουμε. Όταν μας πάρουν τα χρόνια δεν μπορείς να κάνεις πολλά πια. Πολλοί θέλουν να πούν να γίνει εργάτης ο άλλος για να γίνει πρεσβύτερος, για να πρέπει να γεράσει και να είναι γέρος. Αυτά δεν τα λέει ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε, να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο από νέοι. Η Γραφή λέει «Καλόν είναι εις των νέων», έλεγε στον προφήτη Ερεμία, «να βαστάζει ζυγόν εν τη νεότητη αυτού». Ο Κύριος του έβαλε, λέει, το φορτίο αυτό, θα κάθεται κατά μόνας, θα ταπεινωθεί, γιατί ο Κύριος του έβαλε αυτό το φορτίο. Είναι καλό πράγμα ο νέος να σηκώσει φορτίο. Και επειδή μερικοί νομίζουν ότι είναι πολύ νέοι οι αδερφοί μας και δεν μπορούν να εργαστούν. Σας λέω ότι ξεκίνησα να εργάζομαι για τον Κύριο από πολύ μικρός. 16 χρονών, 17 ανέβηκα στον Άμβονα. 16 χρονών. Ήταν ηλικιωμένος ο αδερφός ο Μανώλης και έλεγε με φέρνει ο αδερφός ο Μανώλης εδώ και κατέβαινα με τα πόδια πολλές φορές από τη Μονή για να μιλάω. Μετά αργότερα εργάστηκα μέσα στην νεολαία, αργότερα παντρεύτηκα και σαν νέος ήταν ο Κύριος μαζί μας, δεν σταμάτησα ποτέ να εργάζομαι. Νομολογώ τον Κύριο να... Μετά αργότερα ο Κύριος με έκανε πιο επίσημη θέση μέσα στην Εκκλησία. Έγινα διάκονος. Σε ένα χρόνο έγινα πρεσβύτερος. 27 χρονών έγινα διάκονος. 28 χρονών έγινα πρεσβύτερος και 29 επιμένας. Βέβαια έγιναν γρήγορα γιατί ήμουνα έτοιμος από πιο μικρός. Δηλαδή δεν έγιναν γρήγορα αυτά γιατί ήμουν έτοιμος από πιο μικρός για να υπηρετήσω τον Κύριο. Διάβαζα τη Γραφή, σας κάνω μια εξομολόγηση τώρα. Και επειδή έχουμε εδώ πέρα παιδιά τα οποία είναι, είσαστε από 20 τόσο, 27, 28 μέχρι 50. Πότε δηλαδή πρέπει να μπούμε σε δουλειά. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με την επιστολή του Τιμοθέου, να δούμε γιατί ο Τιμόθεος ξεκίνησε πολύ μικρός, αδελφοί. Όταν ξεκίνησε ο Τιμόθεος πρέπει να ήταν πολύ μικρός, 19-20 χρονών. Ας διαβάσουμε όμως την επιστολή, λίγα εδάφια από την αρχή και θα δούμε τη συνέχεια. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1050, πρώτη επιστολή Τιμοθέου, πρώτο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της Ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον το γνήσιο τέκνον εις την πίστη ή η χάρη, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν να προσμείνεις εν Εφέσο, διε να παραγγείλει σύστηνας να μη ετεροδιδασκαλώσει, μη δε να προσέχωσει μύθους και γενεαλογίες απεράντους ή την εσπροξενούσει φιλονικίας μάλλον παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από τον οποίον αποπλανηθέντες την έσα εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε όσα λέγουσι, ούτε περιτείνουν διεισχυρίζονται. Εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτό νομίμως. Γνωρίζον τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανθρωφόνους, πόρνους, αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει εις την αιγιένουσα διδασκαλία. Κατά το Ευαγγέλιο της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίο εγώ ενεπιστεύθη. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντάν Ιησού Χριστό τον Κύριο ημών, ότι ενέκρινε πιστό και έταξε στη διακονία εμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημο και διώκτη και ευρυστή. Ηλεήθην όμως, διότι αγνώων έπραξα εν απιστία. Αλλά υπέρ επερίψευσεν η χάρις του Κυρίου ημών, μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Στέρνει αυτή την επιστολή, αδερφοί μου, στον Τιμόθεο, ενώ περνάει τη Μακεδονία. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Παύλος είχε το γράφει αυτό περίπου το 65 μετά Χριστό από την Νικόπολη, γιατί λέει την Μακεδονία, λέει, διέρχομαι. Έτσι διαβάζει. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος στη Μακεδονία να προσμείνει σε Εφέσο. Και αφήνει τώρα τον Τιμόθεο στην Έφεσο, τον αφήνει να λειτουργήσει εκεί, αδερφοί μου, σαν ποιμένας εκεί. Γιατί θα δούμε ότι τον αφήνει γιατί στην Έφεσο τα πράγματα είχαν αρχίσει να χαλάνε. Ο Παύλος, θυμάστε, είχε ιδρύσει αυτή την εκκλησία στην Έφεσο, είχε κηρύξει 2 χρόνια, είχε μείνει στην Έφεσο και είχε ακούσει όλη η Ασία το Λόγο του Θεού από τον Παύλο. Και τον αφήνει τώρα στην Έφεσο για να παραγγείλει, λέει, σε μερικούς να μη ετεροδιδασκαλώσει. Για να καταλάβουμε, ο Τιμόθεος ήταν συνεργάτης του Παύλου. Ναι μεν λέγονται επιμαντορικές, δηλαδή του λέει εκεί που θα πάει, τι να κάνει, πώς να πολιτευτεί στην εκκλησία, αλλά ο Τιμόθεος, πρέπει να ξέρουμε, ότι ήταν ένας συνεργάτης του Παύλου. Θα δούμε ότι όταν ήταν, κατέβηκε στην Αθήνα, έτσι είχαμε διαβάσει στις προηγούμενες επιστολές, προς Θεσσαλονικής επιστολή, πριν πάει στην Κόρινθο, έστειλε από την Αθήνα τον Τιμόθεο στη Θεσσαλονίκη να δει πώς είναι οι αδερφοί. Του έφερε, πήρε παραγγελίες, έφερε παραγγελίες πίσω. Και όταν πήγε στην Κόρινθο ο Παύλος, στέρνει αμέσως την πρώτη επιστολή και στέρνει και τη δεύτερη. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε αφήσει τον Τιμόθεο εκεί και, δηλαδή, προχωρούσε ο Παύλος, ξεκίναγε ένα έργο και άφηνε τον Τιμόθεο μέχρι να ισορροπήσουν λίγο εκεί η κατάσταση και να σηκωθούν τοπικοί άνθρωποι στην περιοχή και να πάει παρακάτω. Έτσι εργαζόταν ο αδερφός μας ο Παύλος. Εδώ, λοιπόν, φαίνεται εδώ ότι πρέπει να είναι αυτή η επιστολή μετά που πήγε στη Ρώμη και ελευθερώθηκε, πριν το συλλάβουν για δεύτερη φορά και το σκοτώσουν, γιατί πρέπει να το συλλάβουν το 66, αυτό πρέπει να είναι το 65 μετά Χριστό. Έτσι τουλάχιστον λένε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, το σίγουρο είναι ότι γράφουν, βέβαια, για αυτή την επιστολή και οι πατέρες εκκλησίες, Αλλά εμείς θέλουμε να μείνουμε σε αυτό. Ο Τιμόθεος, αδερφοί μου, 19 χρονών ήταν περίπου, έτσι τον υπολογίζουνε, και το 52 μετά Χριστό τον πήρε ο Παύλος για συνεργάτη. 19 χρονο παιδί. Τώρα εδώ είναι πλέον ο Τιμόθεος, το 65 δηλαδή, είναι πλέον 33 ετών. Είναι όμως καλός εργάτης ο Τιμόθεος. Έχει εργαστεί με τον Απόστολο Παύλο. Έτσι φαίνεται. Και γράφει λοιπόν εδώ, Παύλος, Απόστολος Ιησούς Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών, προς Τιμόθεον το γνήσιο τέκνον εις την πίστην. Γράφει λοιπόν ο Παύλος τον Τιμόθεο και λέει, είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού. Ο Θεός με έχει επιτάξει να κάνω αυτή τη δουλειά. Ο Θεός με έχει βάλει να είμαι Απόστολος. Και ο Θεός, αδερφοί μου, θέλει όλοι να εργαστούμε. Αλλά γιατί κάποιος τους βάζει και κάποιος δεν τους βάζει? Ο Θεός δεν κοιτάζει αν έχεις δύναμη ή αν έχεις ικανότητα. Ο Θεός κοιτάζει, έχεις όρεξη να τον υπηρετήσεις. Όποιος έχει όρεξη, σου λέει, θέλεις εσύ να με υπηρετήσεις. Θα σε βάλει μπροστά να πας να υπηρετήσεις. Όπως ο Χάλεμ. Ο Χάλεμ είχε μέσα στο μυαλό του πώς να πάει να κατακτήσει τη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτό είχε μέσα στο μυαλό του. 45 χρόνια κοιμότανε και ξύπναγε με αυτό. Και όταν του λέει ο Ιησούς του Ναβί, είσαι γέρος, του λέει, 85 χρονών. Του λέει, πριν, όταν ήμουνα 45 χρονών, όταν βγήκαμε, νιώθω, λέει, όπως ήμουνα τότε. Γιατί ένιωθε έτσι? Γιατί, αδερφοί μου, δεν έχασε ποτέ το όραμα ότι εγώ θα πάω και θα κατακτήσω αυτή τη γη. Αλλά τη γη δεν μπορούσε να την κατακτήσει αν δεν πολέμαγε. Έπρεπε να πολεμήσει. Δηλαδή δεν του είπε ο Κύριος, θα σου δώσω αυτή τη γη, πήγαινε πάρτινε και γίνε διοικητής. Όχι. Πήγε να πολεμήσει 85 χρονών. Καταλαβαίνετε τι είχε μέσα στο μυαλό του. Έβλεπε τους, και ξέρετε ποιο μέρος κατέκτησε, τους Ανακίμ. Αυτούς που είχαν δει και τρέμανε, αυτούς κατέκτησε. Τους γιγαντός όμως, Γιατί, τι είχε πει όταν επέστρεψε πίσω? Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, αυτή είναι ψωμί για μας. Έτσι τους έβλεπε σαν μία μπουκιά ψωμί να τον αγιά να το φάει. Γιατί πίστευε ότι ο Κύριος θα είναι μπροστά του. Και ήτανε. Ο Παύλος λοιπόν, ό,τι κάνει, αδερφοί μου, το κάνει κατ' επιταγήν Θεού και πίστευε ότι ο Κύριος τον έκανε Απόστολο, μιλούσε για τον Κύριο και κατέκτησε, έφτασε στην Ελλάδα, έφτασε στη Ρώμη, ήθελε να πάει στην Ισπανία, κάποιοι λένε πήγε, κάποιοι λένε δεν πήγε, κάποιοι λένε ότι έχει γυρίσει τώρα από Ισπανία, δεν μπορούμε όμως να το αποδείξουμε γιατί δεν μας το λέει η Γραφή. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι λέει στον Τιμόθεο, στέλνει αυτήν την επιστολή στον Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνον εις την πίστη. Ήταν μαζί ο Τιμόθεος με τον Παύλο πολλά χρόνια. Και είχε δει ο Παύλος ότι ο Τιμόθεος ήταν γνήσιο παιδί. Πώς το κατάλαβε ότι είναι γνήσιος? Δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Τιμόθεος. Δεν άλλαξε ποτέ τη διδασκαλία. Δεν έστριψε το τιμόνι μία φορά δεξιά ή αριστερά. Αλλά ήταν ένας νέος ο οποίος πήγε κοντά σε ένα εργάτη του Ευαγγελίου ήταν υπάκουος, δεν έκανε, δεν έλεγε τι ξέρει τώρα ο Παύλος και εγώ έχω αποκάλυψη. Γιατί ο Τιμόθεος είναι εργάτης, δεν είναι ένας απλός αδερφός. Αλλά ο Παύλος, παρόλο που είναι εργάτης, του στέλνει επιστολές γιατί δεν τα ξέρει όλα. Δεν μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Παύλος. Μα είναι καλός αδερφός, έχει και αυτός αποκάλυψη. Μπορεί να έχει αποκάλυψη, αλλά δεν ξέρει όσα ξέρει ο Παύλος. Ούτε έχει την αποστολή που έχει ο Παύλος. Μα κι εγώ δεν έχω αποστολή. Έχεις άλλη μια αποστολή, άλλη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και του λέει εδώ, προς γνήσιο τέκνον, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Ευχαριστούμε το Θεό. Να είμαστε, αδελφοί μου, γνήσιοι του Χριστού. Μην είμαστε μια με τον Χριστό και μια με τον κόσμο. Μια με τη μια διδασκαλία, μια με την άλλη διδασκαλία. Να είμαστε αμετακίνητοι για να μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει. Το γνήσιο τέκνο σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά δεν υπήρχε πονηριά πάνω στην πίστη, ούτε συμφεροντολογία καμία, δηλαδή να έχω κάποιο συμφέρον. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Υπήρχε μόνο πώς θα υπηρετήσει τους αδερφούς για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος θέλει να εργαστεί πρέπει να έχει αυτό μέσα στο μυαλό του. Εάν έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, μην ασχολείται καθόλου. Δεν κάνεις. Εάν το μυαλό σου είναι στα λεφτά, εάν το μυαλό σου είναι στη δόξα, θα μου πούνε θα γίνω ποιμένας, θα γίνω αυτό, θα γίνω πρεσβύτερος, θα γίνω... Εάν το μυαλό σου είναι εκεί, ξέχασε το, δεν κάνεις για τίποτα. Δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Εάν όμως η σκέψη μας, το πνεύμα μας και όλα είναι πώς θα υπηρετήσουμε τους αδερφούς για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Κύριος μου κάνεις εσύ. Όποιος λοιπόν έχει αυτές τις βλέψεις μέσα στο μυαλό του, να ξέρετε ότι κάνει του Κυρίου. Ας μην ξέρει πολλά, ας μην μιλάει, ο Μωυσής δεν ήξερε να μιλάει, είχε ξεχάσει να μιλάει στην έρημο. Αν και ήξερε να μιλάει, είχε ξεχάσει να μιλάει. Είμαι, λέει, βραδίγλωσσος, έτσι δεν είπε. Και βραδίστομος, δεν μπορώ να μιλήσω, λέει. Γιατί στην έρημο με τα πρόβατα μίλαγε. Είχε ξεχάσει να μιλάει. Τον είχε διδαχθεί τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός, λέει, εν λόγεις και ενέργειες. Στην έρημο τα είχε ξεχάσει. Αλλά τι, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος, γιατί είναι γνήσιος, αδερφοί μου. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Έχει μια γνήσια πίστη στον Ιησού Χριστό. Δεν ακολουθάει καμία θρησκεία, ακολουθάει την πίστη στον Ιησού Χριστό. Του λέει λοιπόν τώρα να βρεις χάρη, έλεος και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τώρα του λέει, καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία να προσμείνεις εν Εφέσο δια να παραγγείλει σύστηνας να μη ετεροδιδασκαλώσει. Παρόλο που ο Παύλος έχει εξουσία, θα πει και στο Φιλίμωνα, παρόλο που έχω εξουσία να επιτάτω εισέ το πρέπον, έχει εξουσία ο εργάτης να επιτάξει. Γιατί είναι τεταγμένος ο Παύλος, δηλαδή έχει καταταχθεί στο στρατό του Κυρίου. Αυτό πρέπει να πει. Και τώρα έχει εξουσία να επιτάτει. Δηλαδή να του λέει κάνε αυτό για να το κάνει. Δεν το κάνει αυτό ο Παύλος, αδερφοί. Παρακαλάει. Βλέπετε πως είναι ο καλός εργάτης του Θεού. Σε παρεκάλεσα, λέει, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο δια να παραγγείλει σύστηνας να μη ετεροδιδασκαλώσει. Πώς συμβαίνει να έχουν διδαχθεί από τον Παύλο 2 χρόνια, 2 χρόνια μέρα νύχτα τους κύριε το Παύλος εκεί, να έχουν πάρει τόσο καλή διδασκαλία? Μάλιστα θα πει, θα βοηθήσει ο Τιμόθεος εδώ να παραμείνουν πιστοί στη διδασκαλία οι Εφέσοι, γιατί θα δείτε ότι στην Αποκάλυψη, σε 7 εκκλησίες Ασίας που γράφει ο Ιωάννης, η εκκλησία της Εφέσου θα δείτε ότι είναι μια έμπειρη εκκλησία, η οποία δοκίμασε τους κακούς και τους βρήκε ψευδείς. Δηλαδή είχε πολλή πληροφορία από τον Παύλο. Φαίνεται ότι θα πάρει και από τον Τιμόθεο πολλή πληροφορία του Ευαγγελίου. Και αυτή η εκκλησία τώρα έχουν σηκωθεί ανάμεσα άνθρωποι, και δεν σηκώνονται ένας άγνωστος απ' έξω. Αδερφοί σηκώνονται μέσα από την εκκλησία. Δεν ξέρουμε αν ήταν πρεσβύτεροι, αν ήταν νέοι, αν ήταν γέροι. Δεν ξέρουμε τι θέση είχαν μέσα στην εκκλησία. Αλλά υπήρχαν τινές, λέει, μέσα στην εκκλησία, οι οποίοι ετεροδιδασκαλώσει, λέει. Δηλαδή, δεν λέγανε μία ψευδοδιδασκαλία. Τα είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα. Είναι άλλο η αίρεση. Η αίρεση είναι, σου λέει μία διδασκαλία η οποία σε πάει στην κόλαση. Δεν είναι αίρεση απολίας. Μετά είναι ο άνθρωπος ο οποίος στον αιρετικό συμπεριφέρεσαι αλλιώς. Μετά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μόνιμη αμαρτία. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να συντρώσει, είναι άλλη συμπεριφορά αυτή. Σε άλλη, εδώ πέρα υπάρχουν οι ατάκτως περιπατούντες, άλλη συμπεριφορά από αυτούς. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έτερο διδασκαλούν. Ναι, μιλάμε για τον Χριστό, αλλά λέμε και κάτι άλλο. Δηλαδή λέμε για τον Χριστό, λέμε για το Ευαγγέλιο, αλλά μην βάλουμε και λίγο τους πατέρες μέσα. Είναι μερικοί οι οποίοι θέλουν να βάλουν μέσα την πατρολογία. Μα οι πατέρες δεν έγραψαν κανένα άλλο κομμάτι να το προσθέσουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή όταν είπαν αυτά είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν έβαλαν μέσα, δηλαδή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έβαλε μέσα και μια δικιά του επιστολή. Ούτε ο άλλοι επίσκοποι. Ούτε ο Γρηγόριος, παραδείγματος χάρη. Δεν έβαλαν και μια δική τους επιστολή μέσα. Αλλά έβαλαν μόνο αυτές που έγραψαν οι Απόστολοι. Αυτό είναι λόγος Θεού, αδελφοί μου αγαπητοί. Οι άλλοι έγραψαν σχόλια πάνω στις επιστολές των Αποστόλων. Όπως και εμείς κάνουμε σχόλια πάνω στις επιστολές. Δεν γράφουμε εμείς καινούριο λόγο, τον έγραψαν οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Και λέει, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι ετεροδιδασκαλούσαν. Ποια ήταν η ετεροδιδασκαλία? Να μηδέ να προσέχω στις μύθους γενεαλογίες απεράντους ήτινες προξενούσι φιλονικίας μάλλον παρά την εις την πίστην οικοδομή του Θεού ούτω πράτε. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν μπλέξει με τα Ιουδαϊκά. Είναι μερικοί οι οποίοι για να εξηγήσουν το Ευαγγέλιο θέλουν να μάθουν Εβραϊκά. Ήρθε ένας μία φορά και μου λέει, ξέρεις πόσες φορές, λέει, μέσα τη λέξη Ελοχήμ. Λέω, δεν το έχω μετρήσει. Τι θέλει να πει δηλαδή, ότι να βγάλει μια διδασκαλία για το ποιος είναι ο, αν είναι ο Κύριος ο Θεός και αν ο Θεός είναι ο Κύριος. Και προσπαθούν το να ερμηνεύσουν τη λέξη Ελοχήμ και άλλες λέξεις, τη λέξη Αδωνάι, και θα μάθω Εβραϊκά. Μα ό,τι χρειαζόταν να μάθουμε από την Παλαιά Διαθήκη και ήταν χρήσιμο, το μετέφεραν οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη και το έγραψαν στα ελληνικά. Το καταλαβαίνετε? Γιατί να κάτσεις να σκάσεις να μάθεις Εβραϊκά? Αλλά τι θέλει, για να εμβαθύνω περισσότερο. Να μάθει ελληνικά κάποιος για να διαβάσει το Ευαγγέλιο από το εξωτερικό, το καταλαβαίνω. Αλλά να μάθουμε εμείς Εβραϊκά, επειδή γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη στα Εβραϊκά, και αρχίζουν να σκαλίζουν τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, και αρχίζουν τις γενεαλογίες. Και γιατί λείπει ένα πρόσωπο που δεν το αναφέρει, ας πούμε, ο Λουκάς στη γενεαλογία μέσα, και το αναφέρει ο Ματθαίος, ή θα δείτε τέτοια πράγματα μέσα. Και αρχίζουν τις γενεαλογίες. Αυτό τι να σημαίνει, και από ποια γενεαλογία είμαστε εμείς? Τι σε ωφελεί εσένα από ποια γενεαλογία είσαι και από ποια γενεαλογία είναι ο καθένας? Σημασία έχει ότι ο Χριστός ήτανε Υιός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, του Ιούδα, του Δαβίδ, δεν είναι? Και είναι το προφητεμένο πρόσωπο που έλεγε ο Λόγος του Θεού. Τι ψάχνεις τα υπόλοιπα? Αλλά αρχίζουν οι γενεαλογίες για να αποδείξουμε αυτό. Και τι να αποδείξουμε? Και αν κάποιος είναι συγγενής, και αν κάποιος είναι από ένα σόι, είναι σαν αυτοί σήμερα που ψάχνουν να πούνε ότι είναι από μεγάλο σόι. Έχετε δει μερικούς οι οποίοι νομίζουν ότι είναι από μεγάλο τζάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είμαι του τάδε. Ο τάδε ήταν καλός, εσύ τι είσαι? Δεν είσαι τίποτα. Εσύ τι αξία έχεις? Εδώ λοιπόν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προσέχανε σε μύθους, λέει, και γενεαλογίες απεράντους. Είναι όπως σήμερα, αδελφοί, αν ακούσετε, ήρθε ένας και μου λέει, ξέρεις το γεροντικό? Λέω, τι είναι το γεροντικό? Δεν το έχω διακόσει. Μου λέει, θα δεις, μου λέει, το γεροντικό, να δεις, μου λέει, μέσα ιστορίες. Να δεις αυτά, μου λέει, και να αρχίζουν λοιπόν και σου λένε ιστορίες και μύθοι του Μεσαίωνα που δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Ξέρεις, μου λέει, τι έλεγε η προφητεία, λέω, τι έλεγε? Ότι η Κωνσταντινούπολη δεν πέφτει. Και είπε εκείνη η γυναίκα, εάν δεις τα ψάρια να ζωντανέψουν μέσα στο τηγάνι, τότε θα πέσει η Κωνσταντινούπολη. Και εκεί την ώρα, λέει, ζωντάνεψαν τα ψάρια. Να γιατί έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Και δεν το ξέραμε εμείς μέχρι σήμερα γιατί έπεσε. Η Κωνσταντινούπολη, αγαπητή μου, έπεσε γιατί ήταν ειδωλολάτρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσουμε μύθους, το είπε η τάδε, και αρχίζουν μύθοι. Τι να τους κάνεις αυτούς τους μύθους? Δεν βοηθάνε σε τίποτα. Μόνο αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Ο άλλος λέει, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού αυτό. Δεν λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι επειδή ζωντάνεψαν τα ψάρια έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Η Γραφή λέει ότι είχαμε πέσει στην ειδωλολατρεία, είχαμε αφήσει τον Κύριο και μας παρέδωσε ο Κύριος τους μαμεθάνους. Αυτό είναι όλο. Και πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε, να μας ελεήσει ο Κύριος και να συνεχίσει να ελεεί τη χώρα μας, γιατί επιστρέφουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι χρειάζεται λοιπόν? Μύθι. Ξέρεις τι λέει για τον εξαδάχτυλο βασιλιά, και αρχίζουν και σου λένε. Να μην πω για τον Οστράδαμο τι λένε, και αυτά πάει, θα μας λείψει ο χρόνος. Αρχίζουνε. Να δεις τι λέει μια προφητεία, να δεις τι είπε ο γέροντας τάδε. Το θέμα είναι, το λέει το Ευαγγέλιο αυτό που λέει ο γέροντας? Να παραγγείλεις λοιπόν σε μερικούς να μην ετεροδιδασκαλώσει. Μα δεν είπε τίποτα κακό, είπε ένα θαύμα το οποίο έγινε, που ζωντάνεψαν τα ψάρια. Μα δεν έχει, είναι μύθος αυτός, δεν είναι πραγματικότητα. Ούτε ο Θεός κάνει τέτοια θαύματα για να αποδείξει τι. Και λέει εδώ πέρα, να τους παραγγείλεις να μην ετεραδιδασκαλώσει, γιατί αυτές τώρα οι συζητήσεις προξενούν φιλονικίας μάλλον, παρά την συμπίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Για να οικοδομηθούμε, αδερφοί, η ψυχή οικοδομείται όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού και μόνο. Θέλετε να φέρνετε οικοδομή όπου πάτε? Θα λέτε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου απλά, χωρίς να προσπαθήσετε να αναλύσετε τα πάντα? Τι χρειάζεται? πολλές φορές, ακόμα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν το ξέρετε για να λύσετε τα πάντα, αλλά και αν το ξέρετε, ούτε κι εγώ τα ξέρω όλα. Και αν τα ξέρουμε, τι χρειάζεται. Τι σημαίνει αυτό, όπως το λέει μέσα. Μα τι σημαίνει, όπως το διαβάζεις. Άμα θες, καταλαβαίνω. Τι σημαίνει ότι τούτο είναι το αίμα μου. Τούτο είναι το αίμα μου. Μα είναι, τι σημαίνει είναι. Αυτό είναι το αίμα μου. Πιες το και εσύ και πες και δόξα στον Κύριο γιατί πιες το αίμα του Κυρίου μας. Μα δεν είναι αίμα. Ναι, το λέει ότι είναι το γέννημα της Αμπέλου. Δεν ήπιαν αίμα, αλλά αυτό είπε ο Κύριος, είναι το αίμα μου. Και το παίρνουμε έτσι. Τι χρειάζεται, τι να αναλύσουμε τώρα. Γίνεται με μετουσίωση. Ήτανε κόκκινο, ήτανε άσπρο κρασί, ήτανε αυτό. Τέτοια θα λες τώρα. Πιέσαι εκεί πέρα και κάνε αυτό που λέει ο Κύριος κάθε πρώτη εβδομάδος, να παίρνει τον άρτο και τον ίνο για την εντολή του Κυρίου και στις φιλοσοφίες υπόλοιπες. Η εντολή είναι την πρώτη της εβδομάδος να παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο. Είναι ή δεν είναι. Αυτή είναι η εντολή. Τώρα το αν είναι μετουσίωση και αν είναι αυτό και αν αρχίζουν και λένε μύθοι. Δεν το ξενούνε ή αρχίζουν. Αδερφέ, κι αν μία σταγόνα πέσει κάτω που είναι αίμα, τι θα γίνει. Πρέπει να πέσεις κάτω στο πάτωμα και να την γλυπεί. Έτσι έκανε να σε ευσεβείς, ιερεύσουμε, λέει ένας. Τι να σου πω, ότι λέει ο Κύριος μας δεν έκανε τέτοιο πράγμα, λέω. Ούτε στο σπίτι όταν, ούτε η νοικοκυρά στο σπίτι όταν πίνω με το ποτήρι, κάτι θα μείνει μέσα. Αυτές είναι υπερβολές. Αλλά θέλει να δώσει ανάλυση, να δείξει κάτι πιο βαθύ πράγμα. Αυτές είναι οι ετεροδιδασκαλίες τώρα. Καταλαβαίνετε τι είναι η ετεροδιδασκαλία. Θέλει να δείξει κάτι πιο βαθύ, να το αναλύσει. Δεν το ξέρεις, πες το απλά, καθαρά, όπως είναι. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, να γίνει κατανοητό στον άλλο. Αυτό δηλαδή που λέμε όταν μιλάμε σε οποιοδήποτε, να γίνεται κατανοητό αυτό που λέμε. Είναι άλλοι οι οποίοι μιλάνε στην καθαρέδουσα και αρχίζουν και λένε λέξεις όλο στην καθαρέδουσα. Οι σημερινοί βέβαια νέοι που δεν ξέρουν και αρχαία ελληνικά, όταν ακούνε λίγο μερικές λέξεις, ακόμα όπως διαβάζουμε από το βάμα που το λέμε, φρικάρουν αμέσως. Λέει να τα παρατήσουν να φύγουν. Σου λέει τι μου λέει τώρα εκείνος. Πρέπει να είμαστε απλοί, να γίνει κατανοητό αυτό που λέμε στον καθένα. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκριτού. Αυτό είναι το τέλος της παραγγελίας. Αγάπη. Σαν να το ξέρει ο Παύλος ότι μετά από λίγα χρόνια θα πει ο Κύριος μας στην εκκλησία της Εφέσου την αγάπη την πρώτη αφήκας. Ο Παύλος όμως εδώ το παραγγέλνει, βλέπετε. Το τέλος της παραγγελίας, όχι να το αφήσετε αυτό. Ο σκοπός όλων που υπηρετούμε τον Κύριο, ποιος είναι. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας. Αγαπάμε με καθαρή καρδιά. Δεν αγαπάμε συμφεροντολογικά. Αγαπάω γιατί και εκείνος με αγαπάει. Του κάνα το τραπέζι γιατί και εκείνος μου κάνει το τραπέζι. Τον χαιρετάω γιατί εκείνος με χαιρετάει. Του κάνα ένα δώρο γιατί και εκείνος μου κάνει ένα δώρο. Αυτή είναι αγάπη συμφεροντολογική. Η αγάπη η οποία ανταποδίδει. Ανταποδίδει εκείνο το οποίο έλαβες. Δεν εννοεί αυτή την αγάπη εδώ. Η αγάπη δίνει χωρίς να περιμένει τίποτα. Αυτή είναι η αγάπη. Δίνει χωρίς να προσμένει τίποτα. Ο Θεός μας αγάπησε χωρίς να το έχουμε κάνει τίποτα. Είχαμε κάνει τίποτα εμείς τον Κύριο. Δεν ζήτησε τίποτα. Απλά μας είδε αρρώστους να πεθαίνουμε, να χανόμαστε. Και λέει γιατί να πεθάνουν και να μην πάω να τους σώσω. Μας αγάπησε και ήρθε να μας σώσει. Ούτε του προσφέραμε τίποτα. Μερικοί νομίζουν επειδή του πάνε λίγο λάδι εκεί και λίγο προσφέρουν εκεί στο καντήλι ότι θα φωτίσουν το Θεό. Έχει δικό του φως ο Θεός. Εκείνος πρέπει να μας φωτίζει. Δεν το φωτίσουμε εμείς με το καντήλι, ούτε με το λάδι. Να μας φωτίσει ο Κύριος εμάς. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει το δικό του φως από τον ουρανό. Εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το τέλος λοιπόν της παραγγελίας είναι αγάπη με καθαρή καρδιά, συνείδηση αγαθή. Τι είναι η συνείδηση αγαθή? Δεν έχω μέσα στην καρδιά μου, δεν με βαραίνει η συνείδηση ότι έκανα κάτι για να ξεγελάσω κάποιον. Είναι καθαρή η συνείδησή μου. Πάω στην εκκλησία, υπηρετώ τον Κύριο γιατί αγαπάω τον Κύριο και θέλω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπηρετώ τους αδερφούς όχι για να με δουν οι άλλοι, υπηρετώ τους αδερφούς γιατί θέλω να μπει και αυτό στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί με αγάπησε ο Κύριος και αυτή την αγάπη τη μεταείδω και εγώ τώρα στους άλλους. Δεν περιμένω να μου δώσει κάτι αυτός που το ομολογεί εγώ τον Χριστό. Θέλω να σωθεί όμως, δεν θέλω να χαθεί ο άνθρωπος αυτός. Η συνείδησή μας να είναι αγαθή. Γιατί εάν έχουμε κάνει, αν είμαστε μέσα στην αμαρτία, η συνείδησή μας, είναι μερικοί οποίοι πάνε και ομολογούν τον Χριστό. Ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός αγαπάει. Και έχει μια ζωή που δεν περπατάει καθόλου με τον Κύριο. Τον βλέπει ο άλλος και λέει τώρα τι να γίνω σαν αυτό, ναι. Ο Παύλος όμως εχμαλωτίζει πανόημα. Πώς? Γιατί περπατάει σωστά. Έχει αγαθή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Η πρόθεσή του είναι καθαρή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι λοιπόν να έχει μια καθαρή συνείδηση, αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Είναι μερικοί αδερφοί, θυμάμαι μία φορά, όταν ερχόταν αδερφοί ξένοι από άλλο τόπο, έτρεχαν να κάνουν τον υπηρέτη, ότι υπηρετούν τον Κύριο, ότι... Μόλις φεύγαν οι αδερφοί δεν ξανάκαναν τίποτα. Λέω τώρα, μικρός ήμουνα, αλλά μου είχε μείνει αυτό στο μήνυμα. Νέος ήμουνα. Ερχότανε αδερφοί, μετά όμως δεν υπηρετούσανε τους άλλους αδερφούς, ούτε τους τοπικούς αδερφούς, ούτε... Αλλά ήθελα να κάνουν επίδειξη στον ξένο που ερχότανε σαν εργάτη ότι εγώ είμαι υπηρέτης. Δεν είναι, αυτό είναι υποκριτική πίστη. Υπηρετούμε είτε μας βλέπει ο άλλος είτε δεν μας βλέπει. Είμαι συνεργασία μου. Είτε με βλέπει το αφεντικό είτε δεν με βλέπει, εγώ δουλεύω. Είμαι στην εκκλησία, είμαι στο δρόμο. Είμαι χριστιανός, είτε με βλέπουνε είτε δεν με βλέπουνε. Είμαι χριστιανός. Τι είναι ανυπόκριτη πίστη? Δεν κάνω τώρα τον καλό, τον χριστιανό, τον αυτοί. Είναι σαν έναν άνθρωπο που είχαμε στη δουλειά και όταν ερχόταν το αφεντικό, πω, πω, να είτε, πω. Τι θέλετε Κύριε, αμέσως Κύριε, αμέσως προϊστάμενε, αμέσως αυτό. Μόλις έφευγε την άραζε. Και ξανά το ίδιο. Και έλεγα να ο κόλακας, λέγανε οι άλλοι, πάει να πάει από κοντά για να καλοπιάσει τον προϊστάμενο. Δεν είναι αυτό, δεν είναι καθαρότητα αυτή. Εμείς πρέπει να είμαστε καθαροί άνθρωποι. Είτε μας βλέπουνε είτε δεν μας βλέπουνε, είμαστε χριστιανοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είτε έρθουνε δυσκολίες είτε δεν έρθουνε, εμείς ακολουθούμε τον Κύριο. Ανυπόκριτη πίστη, καθαρή πίστη. Γιατί θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό είναι όλο. Και το, από τον οποίο λέει αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογία. Θέλοντες να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσει ούτε όσα λέγουσι, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Είναι λοιπόν μερικοί οι οποίοι θέλουν να κηρύττουνε. Να κηρύττεις, δεν σου λέω όχι. Το θέμα είναι τι λες. Αυτό που λες το ξέρεις. Είναι σωστό? Είναι η διδασκαλία η σωστή? ή ότι ακούσεις από κάποιον τον μεταδίδεις και το δίνεις εσύ ότι κοίτα εγώ τι έχω, τι ξέρω. Πρέπει να μεταδίδουμε σωστά πράγματα. Δεν είναι να μιλάμε για να μιλάμε. Ούτε ένας αδερφός θέλει να ανεβαίνει στον άβωνα, αλλά όταν ανέβαινε, ανέβηκε μία, δύο, τρεις, οι αδερφοί λέγανε πάλι θα ξανανέβει, δεν το αντέχουμε. Ο άνθρωπος δεν είχε χάρισμα, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι λέει. Άλλο ήθελε να πει, άλλο εννοούσε, άλλο καταλαβαίναμε εμείς. Αλλά ήθελε να μιλάει. Και γιατί εμένα δεν με βάζουν και βάζουν τους άλλους? Είναι προσωποληψία. Αφού αυτά τα οποία λες δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ούτε τι διεισχυρίζεσαι, ούτε τι λες, δεν μπορεί να το αποδείξεις. Μα πρέπει να μιλάει. Είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν να μιλάνε. Ας, να μιλάω και ας λέω ό,τι να είναι. Δεν είναι μιλάς και να λες ό,τι να είναι, ιδιαίτερα στην εκκλησία. Στη ζωή σου κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά στην εκκλησία μέσα τι να μιλάμε και να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε τους αδερφούς οι οποίοι πάνε για τη βασιλεία των ουρανών. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί σε εκείνο το οποίο λέμε απέναντι στους αδερφούς. Με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Γιατί ο αδερφός με ένα λόγο μπορεί να σωθεί και με ένα λόγο να χάσει την ψυχή του. Γιατί μας εμπιστεύονται οι αδερφοί. Ιδιαίτερα όταν έχουμε και μία θέση μέσα στην εκκλησία και μας εμπιστεύονται οι αδερφοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί σε εκείνο το οποίο λέμε. 10 φορές να είμαστε σίγουροι ότι το ακούσαμε και το ξανακούσαμε και είναι σίγουρο αυτό και μετά να το λέμε. Αυτοί λοιπόν τώρα δεν νοούνε ούτε όσα λέγουνε ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται. Επιμένει και δεν λέει σωστά πράγματα. Επιμένει και έχει λάθος. Μα δεν είναι πολύ σοβαρή η διαφορά του. Λέει παραδείγματος χάρη ότι ποια ήταν η εφημερία Αβιά. Εγώ λέω ήταν η 5η, η 6η, η 7η, η 8η ήταν τελικά, αλλά και προσπαθεί να αναλύσει την εφημερία του Αβιά. Δεν μας πολύ σκοτίζει και τόσο. Αν ξέρεις ποια ήταν η εφημερία του Αβιά και αν δεν την ξέρεις. Ήταν μια εφημερία που είχε βάλει ο Δαβίδ τότε. Προσπαθούν λοιπόν να αναλύσουν πράγματα για να εντυπωσιάσουν ότι και εμείς κάτι ξέρουμε που δεν ξέρουν οι άλλοι. Και στο τέλος δεν λένε και σωστά πράγματα. Αυτές είναι οι ετεροδιδασκαλίες. Αυτή είναι η ετεροδιδασκαλία που λέει εδώ. Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσέως είναι καλός εάν μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το εδάφιο εκεί που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Εάν χρησιμοποιούμε άλλο εδάφιο αλλού, εδάφιο που δεν έχει σχέση το βάζουμε αλλού, δεν κλείνει το παζλ. Όταν βάλεις λάθος, σε λάθος θέση το κομματάκι, το παζλ είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο το μαθαίνουν από μικρά τα παιδάκια και μαθαίνουν να βάζουν το κάθε κομμάτι στη θέση του. Εάν μάθουμε αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο, είμαστε πολύ καλοί. Πάνε πει ότι ο Θεός έχει κάνει χάρη. Να βάζουμε το εδάφιο εκεί που ανήκει το εδάφιο. Όχι όπως ο Σατανάς είπε στον Κύριο όπως ήθελε τα εδάφια. Ο Σατανάς έλεγε στον Κύριο είναι γεγραμμένον. Πέσε από το πτερίγιο του ναού, θα στείλει τους αγγέλους αυτού να σε φυλάτουν να μην προσκόψει τον ίδιο το πόδα σου. Ο Κύριος μας τον βάζει στη θέση του. Το εδάφιο το πραγματικό σε αυτήν την περίπτωση είναι δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Αυτό δεν είναι το σωστό εδάφιο. Πρέπει λοιπόν να βάζουμε το κατάλληλο εδάφιο στη σωστή θέση. Όταν βάζουμε άλλο εδάφιο σε άλλη θέση δεν μπορούμε να βγάζουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε σωστά τον νόμο. Ο νόμος είναι καλός. Πότε όμως? Όταν τον μεταχειριστούμε σωστά. Δηλαδή αν πάρεις τώρα είναι μερικοί οι οποίοι διαβάζουν πολύ Παλαιά Διαθήκη για να το μεταφέρουν στη σύγχρονη Εκκλησία. Να δείτε τι είναι ετεροδιδασκαλία. Διαβάζουν πολύ Παλαιά Διαθήκη, δεν διαβάζουν την Καινή Διαθήκη να δουν τι είναι η Εκκλησία, πού απευθύνεται, και αρχίζουν. Διαβάζουν παραδείγματος χάρη τους βασιλείς, που ήταν βασιλείς διεστραμμένοι, σφάζανε, σκοτώνανε, λατρεύανε τα είδωλα. Έλεγε λοιπόν να μετανοήσετε, γιατί αυτά τα οποία κάνετε είναι ευδελίγματα. Και έρχεται τώρα αυτό να το μεταφέρει σε Αγίους. Να μετανοήσετε, αδερφοί, και να σταματήσετε τα ευδελίγματα τα οποία κάνετε. Λέω, αδερφός, αδερφέ, ποια είναι τα ευδελίγματα τα οποία έχουμε? Δεν έχετε 7 ευδελίγματα, έλεγε ένας μάλιστα. Ποια είναι τα ευδελίγματα αυτά, να τα διορθώσουμε? Δηλαδή, χρησιμοποιούν οι εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία δεν ταιριάζουν αυτή τη στιγμή για μας σήμερα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν έλεγε θα είσαι καταραμένος, καταραμένης κάποι σου. Θα είναι καταραμένο το παιδί σου, καταραμένο. Πω, σου λέει ο άλλος, όλο κατάρισαν το παιδιά μου. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει κατάρα. Ο Κύριος πήρε την κατάρα, έγινε κατάρα υπέρ ημών και δεν υπάρχει κατάρα. Εάν λοιπόν δεν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τον νόμο σωστά, τι θα κάνεις? Θα σκοτώσουμε τον άλλον, δεν θα τον βοηθήσουμε. Μα εδάφια δεν λέει, εδάφια λέει, αλλά δεν πάει το εδάφιο εκεί που πάει αυτό. Είναι αλλού πάει αυτό το εδάφιο. Ήταν για τους Εβραίους, ήταν για εκείνη την εποχή. Εμείς σήμερα ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη και στο έλεος του Κυρίου. Αμήν.